Հետագայում, երբ տեղ գրավեցին նրա սրտում, նա ասում էր ինձ. «Ահա պարոն դե Մորսովը», և այդպես էլ կար, այնինչ ես դեռևս ոչինչ չէի լսում, չնայած լսողությունս ուշագրավորեն սուր է. Գեղեցիկ էին նրա բազուկները, կճածայր մատներով ձեռքը երկար էր, և ինչպես հնադարյան արձաններինը, նրբակերտ եղունգի ծայրին երևում էր միսը. «Ձեզ տհաճություն պիտի պատճառեի փափլիկ իրաններից ավելի նախապատվություն տալով տափակ իրաններին, եթե դուք բացառություն չլինեիք»։ Փափլիկ իրանը ուժի նշան է, բայց այդպիսի կազմվածքով կանայք տիրակալ են, կամակոր, ավելի հեշտասեր, քան քնքուշ։ Ընդհակառակը, տափակ իրանով կանայք անձնավեր են, նրբամիտ և թախծոտության հակամետ։ Սրանք ավելի կանացի են, քան մյուսները։ Տափակ իրանը ճկուն է, մեղք, փափլիկ իրանը աննկուն և խանդոտ։ Այժմ գիտեք, թե ինչպիսին էր նա։ Բարեձև տիկնոջ վայել ոտքեր ուներ, քիչ քայլող, շուտ հոգնող և շրջազգեստի տակից երևալու դեպքում տղամարդու աչքն ուրախացնող ոտքեր։ Թեև երկու երեխաների մայր էր, իգական սեռում չեմ տեսել ոչ ոքի, որ այդքան դեռատի աղջկա տեսք ունենար։ Նրա դեմքն արտահայտում էր պարզություն, ինչպես և շփոթված ու մտախո ինչ-որ բան, և դեպի իրեն էր ձգում, ճիշտ ինչպես նկարիչն է մեզ ձգում այն դեմքին, որտեղ իր հանճարը դրել է զգացումների մի ամբողջ աշխարհ։ Բացի այդ, լոկ համեմատություններով կարելի է նկարագրել նրա տեսանելի հատկանիշները. «Հիշեցեք անարատ ու վայրի բույրը այն հավամրքի, որ մենք քաղեցինք Դիոդատի վիլայից վերադառնալիս. դուք ինչքան գովեցիք այս ծաղկի սևն ու վարդագույնը. Եվ ահա կկռահեք, թե ինչպես այս կինը աշխարհի կյանքից հեռու կարող էր լինել վայել չագեղ, իր արտահայտությունների մեջ բնական, խստապահանջ հանդեպ ամեն ինչի, որ իրեն է պատկանում»։ Միաժամանակ և վարդագույն, և սև։ Նրա մարմինն ուներ մի թարմություն, որով մեսիացմունք են պատճառում նորաբող ոչ տերևները։ Իսկ նրա միտքը վայրեն ու խոր սեղմությունն ուներ։ Զգացումներով երեխա էր նա, տառապանքներով դղյակի ծանրակշիր տիրուհի էր, և աղջնակ։ Ուստի դուր էր գալիս ամբռնազբոս նստելու և վեր կենալու, լռելու և մի բառ արտասանելու իր ձևով։ Ընդհանրապես ինքնամփոփ և ուշադիր, ինչպես մի պահակ, որ իր ուսերին ամենքի ապահովության պատասխանատվությունն է կրում և հսկում է դարանակալ աղետը, նա երբեմն արձակում էր այնպիսի խնդուկներ, որոնք հանձին նրան մատնում էին կյանքի պարտադիր վերապահության տակ թաղված ի բնեցի ծաղկոտ կնոջը։ Նրա պչրանքը մի առեղծված էր դարձել։ Երազել էր տալիս նա փոխանակ ներշնչելու ասպետական այն ուշադրությունը, որ կանայք են հարուցում։ Եվ ահա դուք կնդնշմարեիք թեժ բոցե առաջին բնությունը, առաջին կապույտ տանուրջները, ճիշտ այնպես, ինչպես երկինքն են տեսնում ամպերի ճեղքվածքներից։ Այս ակամա հայտնությունը մտածկոտ պիտի դարձներ նրանց, ովքեր իրենց ներսում չեն զգում տարփանքի կրակի չորացած արցունքներ։ Այն փաստը, որ նրա շարժումներն ու նայվածքները հազվադեպ էին, որովհետև բացի երեխաներից ոչ ոքի չէր տեսնում, անհավատալի մի հանդիսավորություն էր տալիս նրա ամեն մի արարքին ու խոսքին, երբ նա մի բան էր անում կամ ասում մի այնպիսի հովով, որ կանայք ընդունում են որևէ խոստովանանքով իրենց վարկը վտանգելիս։ Այդ օրը տիկին դե Մորսովը կրում էր հազար զոլանի վարդագույն մի շրջազգեստ, լայն բոլորքով ուձիկ, սև գոտի և նույն գույնի կոշիկներ։ Կրեոսկե մի սանր պահում էր գլխին պարզորեն ոլորված մազերը։ «Ահա իմ խոստացածս անկատար ուրվագիծը»։ Բայց նրա հոգում յուրայինների վրա տևական շողարցակումը, մտերմիկ բնավորությունը, անդորավետ ժամերի նրա կեցվածքը, համակերպումը փոթորկալի ջամերին, նկարագիրը շղթայազերծող բոլոր այս վայրի վերումները, երկնքի երանգախաղերի նման կապ ունեն անսպասելի և վաղանցուկ հանգամանքների հետ։ Դրանք իրար նման են սոսկ իրենց խորքով, որից անջատվում են և որի նկարագրությունը անհրաժեշտաբար միաձուլվում է այս պատմության անցքերի հետ։ Ընտանեկան մի իսկական դյուցազներգություն է սա, այնքան վեհ իմաստունի աչքին, որքան ողբերգությունները ամբոխի համար։ Սույն պատմությունը ձեզ պիտի գրավի այնտեղ խաղացած իմ դերով և կանացի բազմաթիվ ճակատագրերի հետ ունեցած նմանությամբ։ Կլոշ գուրդում ամեն ինչ գրում էր իսկ և իսկ անգլիական մաքրության դրոշմա։ Կոմսուհու զբաղեցրած հյուրասրահը ամբողջովին երեսպատված էր տախտակով, որ ներկել էին մոխրագույնի երկու երանգներով։ Բուխարու գլխավերևը զարդարում էր մահոգենու շրջանակի մեջ վերցված ճոճանակավոր մի ժամացույց։ Դրա վերևը ոսկե թելերով ընդելուզված սպիտակ ճենապակե մի բաժակ և երկու մեծ անոթներ, որոնցից բարձրանում էին բարեհուսո հրվանդանի հավամրգիները։ Շեքակահի վրա կար մի ճրակ, բուխարու դիմաց տեղավորված էր նարդին, բամբակի երկու լայն երիզներ պահում էին ճերմակ պերկալե անծոպ վարագույրները։ Կանաչ տրեզներով եզերված գորշ տապճակներ ծածկում էին աթոռները, և կոմսուհու քարգահի վրա ձգված ասեղնագործն ասում էր, թե ինչու այդպես թաքցված են նրա կարասիները։ Այս պարզությունը վսեմության էր հասնում։ Այդ օրից ի վեր իմ տեսած ոչ մի բնակարանն ինձ չի պատճառել այնքան արգասավոր, այնքան հորդ տպավորություններ, որքան կրոշ գուրդը։ Մի հյուրասրահ անդորավետ ու ինքնամփոփ, ինչպես նույն ինքը կոմսուհու կյանքը։ Այստեղ դուք կկռահեիք նրա զբաղմունքների վանական մի օրինակությունը։ Իմ մտքերի մեծ մասը և նույնիսկ ամենախիզախները և գիտության և քաղաքականության մեջ այստեղ են ծնվել, ճիշտ ինչպես բույրերն են բարձրանում ծաղիկներից։ Այստեղ էր փթում այն անծանոթ տունկը, որ հոգուս վրա նետեց իր արգասավոր բեղմնափոշին։ Այստեղ էր շողում արեգակնային ջերմությունը, որ աճեցրեց իմ լավ հատկությունները և չորացրեց վատերը։ Պատուհանից աչքս ընդգրկում էր հովիտը, սկսած այն բլրից, որտեղ Պոն Լարույանն է փրվում, մինչև Ազեի դղյակը, հետևելով հակադիր ափի ոլորաններին։ Դրանց պեսպիսություն էին տալիս վրապելի աշտարակները, ապա եկեղեցին, ավանը և Սաշեի կալվածատունը, որոնք իրենց ահագնամեծությամբ իշխում էին մարգագետնին։ Այս անվրդով կյանքի հետ հաշտ ու ընտանիքի տվածներից բացի ուրիշ հույզեր չունենալով, սույն վայրերը ևս իրենց անդորությունն էին տալիս նրա հոգուն, եթե առաջին անգամ կոմսուհուն հանդիպեի այստեղ կոմսի և երկու զավակների մեջտեղը, փոխանակ տեսնելու նրան այնքան վեհաշուկ իր պարահանդեսի զգեստով, նրանից չէի խլի այն խենթեցնող խամփույրը, որի համար այդ պահին զղջում էի, վախենալով, թե դա կփչացնի իմ սիրո ապագան։ Ոչ, դժբախտությունն այնպիսի մռայլ տրամադրություններով էր համակում ինձ, որ ես պատրաստ էի ծնկի գալ նրա առաջ, համփուրել ու իմ արցունքներով թրջել նրա կոշիկները և գնալ ինձ ենդրը նետել։ Սակայն նրա թարմ հասմիկե մաշկին դիպչելուց և սիրով լեցուն այս բաժակի կաթը խմելուց հետո, հոգուս մեջ ունեի մարդկային վայելքների ճաշակն ու հույսը։ Ուզում էի ապրել ու սպասել հաճույքի ժամին, ինչպես վայրենին սպասում է վրեժի ժամին։ Ուզում էի ծառերից կախվել, սողալ խաղողի այգիներում, սուզվել ենդրում։ Ուզում էի, որ իմ մեղսակիցները դառնան գիշերվա լռությունը, կյանքի տախտուկը, արևի ջերմությունը, որպեսզի վերջացնեի քաղցրահամ խնձորը, որն արդեն կծել էի։ Թեկուզ ինձնից պահանջեր երգող ծաղիկը կամ էլ արյուն ռուշտ մորգանի ընկերների թաղած հարստությունները, այդ բոլորը կբերեի նրան, որպեսզի ստանամ իրական հարստությունները և իմ ցանկացած համր ծաղիկը։ Երբ դադարեց այն անուրջը, որտեղ ինձ ընկղմել էր իմ կուրքի երկարատև դիտումը, և մի սպասավոր եկավ հետը խոսեց, ես լսեցի, որ նա կոմսի խոսքն է անում։ Լոկայդ պահին մտածեցի, թե կինն իր ամուսնուն է պատկանում։ Այս մտածումը շշմեցրեց ինձ, ապա մոլեգին ու մռայլ մի հետաքրքրություն ունեցա տեսնելու այս գանձի սեփականատիրոջը։ Ինձ տիրապետեց երկու զգացմունք՝ ատելություն և վախ։ Ատելություն, որ ոչ մի խոչընդոտ չէր ճանաչում ու աներկյուղ չափում էր այդ բոլորը, և մի տարտամ, բայց իրական վախ այս մարդից, դրա ելքից և մանավանդ կոմսուհուց։ Անասելի նախազգացումների զոհ դարձած, ես սարսափում էի անպատվաբեր ձեռնասեղմումներից, և արդեն իսկ ընդշմարում էի այն չափազանց մեծ դժվարությունները, որոնց ընթարվում են ամենաուժեղ կամքերը և բթանում։ Վախենում էի լճացածության այն ուժից, որ այսօր հասարակական կյանքից խլում է խանդավառ հոգիների որոնած արկածները։ «Ահա, պարոն դե Մորսոֆը», ասաց կոմսուհին։ «Վեր թռա ես, իսկ և իսկ մի խրտնածի. Թեև այս շարժումս չվերի պես ոչ պարոն դե Շեսելի, ոչ էլ կոմսուհու աչքերից, որևէ լուր նկատողության չարժանացավ, քանի որ նրանց ուշադրությունը շեղեց 6 տարեկան թվացող մի աղջնակ, որը ներս մտավ ու ասաց. «Ահա հայրս»։ «Հետո Մադլեն», հարցրեց մայրը։ Երեխան պարոն դե Շեսելին մեկնեց նրա խնդրած ձեռքը, և զարմանքով լի փոքրիկ ողջույնն ինձ ուղղելուց հետո շատ ուշադիր նայեց ինձ։ «Առողջությունից գոհ եք», հարցրեց պարոն դե Շեսելը։ «Լավ է», պատասխանեց կոմսուհին, գգվելով արդեն իսկ գրկի մեջ կծկված աղջնակի մազերը։